Tai gerai, skaitom toliau apaštalų darbus, trečią skyrių. Mes dalyvavome luošio išgydyme prie gražių iš šventyklos vartų, o dabar mums labai yra įdomu, kaip čia buvo visi labai nustebę ir sukresti to, kas buvo atsitikę. Ir nuo trečio skyriaus 11 eilutės iki 19 eilutės skaitysim, iki 19 imtinai.
Kadangi jis laikėsi Petro ir Jono, prie jų į vadinamąją Saliamono stoginę susibėgo visa minė. Tai matydamas, Petras kreipėsi į minę. Izraelitai, ko stebėtis įvykiu ir ko taip žiūrite į mūdų, tarsi mes savo gale ar savo maldingumu būtume pastatę jį ant kojų? Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas, mūsų protėvių dievas pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisėjo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai. Jėzaus vardas dėl įtikėjimo jo vardu tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akise. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent, kad jo mesijas kentiesės. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmis.
Tai Dievo žodis. Taigi vėlgi prisimename, mes apaštalų darbų knygą skaitom nuosekliai, kas įsijungėte tik dabar, tai norite, nenorite, turėsite grįžti į archyvą ir perklausyti ankstesnės dalis, kad nereiktų per daug kartotis. O mes žinome, kad įvyko luošio išgydymas ir dabar įvyksta, kokia yra reakcija, minios aplinkimų reakcija į tą stebuklą. Ir kadangi jis, tai yra tas, kas jis, ogi tas, kuris buvo išgydytas, laikėsi Petro ir Jono, prie jų įvadinamąją Saliamono stoginę susibėgo visa minė. Laikydamasis Petro, vieni sako, kad laikėsi už rankų ir buvo vedamas, nes neseniai jis negalėjo iš vis paeiti, o dabar jis gali šokinėti ir vaikščioti, ir tarsi reikia jo kaip mažo vaiko elgesi sutramdyti, kad jisai eidamas į šventyklos teritoriją, prie Saliamono stoginę, kad jis nesukeltų bereikalingų kažkam tai emocijų arba nerimo, tai ko čia dabar šokinėja, dabar ko iš čia toks patenkintas, tai tarsi Petras ir Jonas veda tą luošį už rankų ir jį palydė į šventyklą. Galimas variantas, pilnai galimas, tai ta žodis laikydamasis, bet kartu ir laikydamasi su jais, nenubėgdamas ten džiaugtis kažkur kitur, į Čičinsko užeigą Panevėžį ar dar kur nors, bet ne į parduotuvę nulėgdamas, ne į vinoteką, bet kartu su tais, per kuriuos atsitiko tas stebuklas, jisai nori susieti savo tolimesnį gyvenimą, būti su tais žmonėmis, kurie, jeigu galėjo per juos įvykti tai, kas įvyko jo gyvenime, galbūt gali įvykti ir didesnių dalykų. Į Saliamono portiką, į Saliamono stoginę, į mokinių kasdienę susirinkimų vietą. Mes nustatėm, kad šventykla tai buvo ansamblis pastatų, kiemų, ir viename iš kiemų, taip vadinama Saliamono stoginė, portika stoginė stoja, graikiškai stoja, tinkama vieta susirinkimams. Nes tai buvo su stogu, kolonom, toks atviras pastatas, kur nuo saulės šešėlyje galima buvo pasislėpti, buvo toks lengvas vėjukas, bet kartu buvo ir vieša, neuždara erdvė, kuri leido kažkam prisiartinti ir tarsi nebūnant viduje vis tiek dalyvauti ir klausytis, o kasgi ten yra šnekama. Kaip ir bažnyčios pastatas, pirmiausia, ta stoginė ir mūsų bažnyčios pastatas turėtų būti skirtas žmonių reikmėms, o ne Dievo. Mane labai erzina tie ganytojai, tie bažnyčių klebonai, kunigai, kurie saugo bažnyčią kaip muziejų tą pastatą. Ten tik su šliurytėm galima ateiti, ten negali niekas bėgioti, ten turi ateiti su jau išvalyta šlapimo pūslė, neturėti jokių poreikių, jokio nieko, vienu žodžiu, stovi kaip žvakė, nekruti. Tai buvo toks bažnyčios įsivaizdavimas, kad atėjai į Dievo namus ir Dievas čia, žinai, aukštielnikas apsivers, jeigu tu nusikosėsi ar kažkur pasižiūrėsi, o mes žinom, kad mūsų Dievas ostijoje ir taip yra apskritas, tai jam nėra kur labai apsiversti. Bet aš pagalvoju apie mūsų baziliką ir apie laikmetį. Jeigu reikėtų dėl kažkokių tai priežasčių priimti didesnį kiekį žmonių, tai mūsų bazilikos naujieji solai gali būti puikiausia vieta, kur galime įsitiesti, permiegoti. Mūsų, jeigu yra elektra, mūsų grindis bazilikoje, kad ir didelė kaina, gali būti šildomos. Mes bazilikoje turim ne tris veikiančius tualetus, kur žmonės gali eiti. Iš tiesų, tai gali būti vieta žmonėms, kurie gyvena kūne, tam tinkamu laiku prisiglausti ir nei Dievas, nei Marija aukštielnikį nenuvirstų, jeigu tokiam reikalui pasitarnautų tas pastatas. Tai vat prašau, tai, kas, kol mes gyvename kūne, pirmiausia turi tarnauti kūno reikmėms, ne kažkokiam įsivaizduojamam ten sakralumo ar kažkam kitam, bet Dievo namai yra tos vietos, kur šeima susirenka namai. Ir mes kalbėjome, kad bažnyčia tarsi būtų ta svetainė, salionė, kur kasdienis gyvenimas negyvenamas, bent jau pagal tą senesnį mąstymą, arba kaip ta vadinasi, stancija, reiškiasi, seklyčia. Bet jei esant reikalui svečia arba kažkokį pakeleivį, tai ir toje seklyčioje nekur kitur guldei ir priėmiai ir taip toliau. Tai vat mūsų bažnyčios gali tapti tos stancijos, tos seklyčios, ten, kur reikalinga patarnauti žmonėms. Ir labai džiaugiuosi, kad bazilikos remonto metu ne tik tai buvo meniniai dalykai spręsti, bet buvo ir funkciniai, kad visos to pastato erdvės gali pasitarnauti žmonėms. O tai, kas pasitarnauja žmonėms, pasitarnauja Dievo gailestingumui ir jo meiliai patirti. Tai matydamas Petras, nes susibėgo visa minė, kiek jau ten ta visa, bet daug žmonių, ir matydamas tą susibėgusią minę, Petras į ją kreipėsi. Reikia atkreipti dėmesį, kad įprastai stoginėje rinkdavosi krikščionis klausytis Petro ir apaštalų mokymo, ten pro šaliečiai pasiklausydavo, bet nebūtinai įsipareigodavo, tačiau dabar ėjo Petras kaip įprasta 3 valandą su Jonu melstis, ir jie jau nuėjo į tas pamaldas ir visa kita atbuvo, ir reiškiasi dabar stoginėje turėtų būti tolimesnis krikščionių mokymas, bet neišeina mokyti vien tik krikščionis, nes yra susirinkusi minė žmonių, kurie seka Petrą ir Joną, ir jie nori kažkokio tai supratimo, o kas čia dabar įvyko su to luošio išgydymu. Taigi Petras tą dien turėjo neįprastai didelę minę ir minę, kuri nebuvo Jėzaus mokiniai. Ir mokinių turėjo, bet ir minę žmonių, kurie nebuvo Jėzaus mokiniai. Ir kai tu turi minę žmonių, kurie tarsi tai grupiai nepriklauso, tu turi pasirinkimą. Pasakyti, jūs iš čia išeikite, nes čia dabar susirinkę krikščionis ir mes šnekėsime apie savo reikalus ir čia mums svetimų nereikia. Galėjo Petras ir taip kleboniškai pasielgti, bet Petras galėjo pasielgti ir kaip pasielgė, kaip misionierius. Jis pamatė, kad yra daugiau žmonių, kurie nepriklauso šitai bendruomeniai, ir jis sakė, aš pasinaudosiu progą, jie čia jau yra, jie nori kažką išgirsti, aš jiem paskelbsiu, o kas mes tokie esam ir kodėl čia, kas čia vyksta. Taigi Petras pasinaudoja progą pabūti misionieriumi. Reiškia, jis nėra toks nelankstus funkcionierius, kuris tik saugo ir žiūri savų. Jis yra ir tas Dievo misionierius, kuris mato, kad dar kitų avių aš turiu, kurios dar nėra mano avidėje, sako Viešpats Jėzus kaip gerasis ganytojas. Ir iš tiesų mes savo bendruomenėse, tie, kurie vadovaujam, tie, kurie užimam kažkokias tarnystės, mes turime matyti ne tik savo žmonės, bet ypatingai didelį dėmesį skirti tiem, kurie mums yra nepažįstami, kažkokie nauji veidai, kažkokie nauji žmonės užklydė, kad įvyktų tas žmogiškas kontaktas, pasveikinti, paklausti, iš kur jūs atvykote, kokia čia intencija, gal turite ką paklausti ir taip toliau. Kaip prasideda svetingumas? Nuo to ir prasideda. Tai niekada neužmiršti bažnytinė aplinkoj, kad čia esantis parapiečiai arba čia šitoj bendruomenėje jau ilgiau įsipareigoja, kad mes turime atsakomybę už tuos, kurie čia yra nauji, jaučiasi galbūt nesaugiai ar nejaukiai ar kažkaip tai neįprastai ir juos kažkokiu būdu, labai žmogišku būdu padrasinti. Ne visiems reikia šnekėti, užtenka galvą linktelėti, užtenka nusišypsoti, aišku, po kaukė nelabai padeda, bet vis tiek galima matyti besišypsančias geranoriškas akis. Arba nuvažiuoji tokias parapijas bendruomenės, kur įeini net kunigas ir jeigu nemato to balto pagurklio, ką čia šitas jaunuolis veikia, gera girdėti, kad jie masto, jog aš dar jaunuolis, bet toks nepasitikėjimas, toks įtarumas, tai ar čia dabar jau, jeigu aš jau su paltu geresniu, tai koks čia valdininkas dabar ką čia norės patikrinti, o jeigu su savo jau tą sutrintą šimtą siūlę, tai koks čia dabar vagis, ką čia norės paimti ir taip toliau. Nu, tu jauti, žmogiškai jauti, tai va to neužmirškime, tas labai svarbu ir Petras tokį lankstumą pademonstruoja. Jis kreipėsi į minę. Izraelitai, ko stebitės įvykių ir ko taip žiūrite į mūdų, tarsi mes savo gale ar savo maldingumu būtume pastatę jį ant kojų. Taigi, ta minė žiūri į Petrą ir Joną kaip stebuklo priežastį. Kaip stebuklo, kas čia nauji stebukladariai, kas čia dabar kažkokie gūro, apie kuriuos mes nieko nežinome, tai čia dabar jau esam netoliese įvykių, taigi mes dėl savęs galim kažką pasinaudoti, gal jie ir mum kokį stebuklą gali padaryti. Ir Petras perspėja izraeliečiai, ko stebitis, tarsi mes savo gale ir savo maldingumu būtume pastatę jį ant kojų. Ir dabar įsiklausykit. Matydamas, kad renkasi ir nekrikščionis, ja, pasinaudoja proga paskelbti evangeliją apie Jėzų. Jis atsako į klausimą, kokia ar greičiau, kas yra išgydymo priežastis. Kokia gale arba kas yra iš šito išgydymo priežastis. Nes mes gyvenom tokiame, nu, Jėzaus laikai, niekad labai dabar laikai pasikeitė, bet mes skaitome save labai išsilavinusiai, sofistikuotais, o to meto pasaulyje žmonės klausė, tai kokia gale, kas čia per reiškinys, čia kieno gale buvo tas išgydymas. Kas tai per priežastis? Ar žodžiai, ar burtai, ar vardas, ar judesys? Nes žmogus visada nori tokiai neįprastai galiai turėti kontrolę. Kad jeigu aš žinau, kaip tas veikia, tai tada aš galiu tuos procesus kontroliuoti. Ir galiu panaudoti pagal savo reikmes ir savo patogių laikų. Izraelitai, iš tiesų jau Petras kreipėsi taip į susirinkusius žydus pirmajame savo pamoksle sekminių dieną. Taigi, izraelitai, išrinktoji tauta, kai Petras sako, izraelitai, jis, o kas jį galėjo ateiti į šventyklą į Saliamono stoginę, jeigu tai nebuvo pagonių kiemas, tai galėjo ateiti tik tai žydai. Tai reiškia, čia yra Dievo tautos atstovai susirinkę. Ir Petras į juos kreipėsi lietuviai. Tai kai sako lietuviai arba izraelitai, iš tiesų kreipėsi į tautą, į didesnę bendruomenę, kurią paskiras lietuvis ar izraelitas atstovauja. Tai ne jis ir ne Jonas atsakingi už stebuklą. Ne jų gale ar maldingumas. Ne mūsų, sako, gale ar maldingumas čia yra priežastis. Bet aš parašiau, bet koks gundantis mąstymas. kaip gundo pagalvoti, kad čia dėl mano pamaldumo, dėl mano šventumo, čia dėl mano kažkokio tai gimimo neįprastų aplinkybių, aš esu indigo, reiškiasi vaikas, toks nepaprastas žmogus, per kurį čia reiškiasi visokie dalykai. Ir mes gyvename laikmetyje, kuriame mūsų vaikams rodomi filmukai ir pasakos ir istorijos, kur neįprasti vaikai su neįprastomis galiomis, kaip Haris Poteris, gali čia pasaulį keisti su lazdelėm, su burtais ir visokiais kitokiais. Ir vaikai labai mėgsta persiimti tuo, aš esu išskirtinis, išskirtinė, aš esu nepaprastas, nepaprasta, aš turiu nepaprastų galių. Tai yra labai gundantis dalykas išskirti save iš visų likusių ir padaryti išskirtiniu. Netgi kunigai tokį pavojį ir tokią pagundą turi. Įsivaizduokit, aš duoną ir vyną galiu paversti va, Kristaus kūną ir krauju. Įsivaizduokit, aš turiu galę atleisti nuodėmes. Einu ir atleidžiu, einu ir neatleidžiu. Yra netgi tokių kunigų, žinau, kur piktnaudoja šventimų gale. Ir tada atrodo, kad eina per pasaulį dalindami malonės. O atrodo grotestiškai ir iš tiesų iškreipia ir pašiepia kunigišką tarnystė sakramentinė, kuria yra paskirti. O, aš dabar turiu galės. Tai Petras čia neužilgo paaiškins man ir visiems kitiems, kokios čia galios yra ir kam jos priklauso. Ir kaip pasirodo netgi pirmoje apaštalų darbų knygoje po Evangelijų, kaip reikalinga tuos dalykus vėl sudėlioti į teisingą perspektyvą. Taigi labai gundantis mąstymas, kad čia mano galia, čia mano maldingumas. Jeigu ne mano pasnikai, ne mano rožančiai, ne mano komunijos, nežinau, kas ant šito pasaulio būtų pasidarę, bet kadangi aš toks pamaldus, tokia pamaldi, tai Dievui nebebuvo kur dingti ir aš jį dabar kaip Karabasas valdydavo cirko lėles reiškėsi. Malda nėra būdas manipuliuoti Dievu. Malda nėra būdas manipuliuoti Dievu. Dabar mes pasimelsime ir Ukrainoje karas sustos. Dabar mes pasimelsime ir vėžys pasitrauks. Dabar mes pasimelsime ir kažkas atsitiks. Ne, mes nesimeldžiame, kad priverstume Dievą kažką daryti. Mes meldžiamės, kad priimtumėm Dievo valią. Mes dėl to meldžiamės. Nes jis geriausiai žino, kas mums yra geriausia. Ir jis ant kreivų linijų gali rašyti tiesiai, ir jis iš didžiausio blogio gali padovanoti gėrį. Bet ne gėrį, taip kaip jį supranta Europos Sąjunga, ne gėrį, taip kaip supranta Bidenas Amerikoje ir Kongresas, ne gėrį, taip kaip supranta mūsų vyriausybė, nes jų pareiga yra suprasti tą gėrį tik žemiško pasaulio ir dimensijos lygmenį. O Dievas kalba apie tą gėrį, į kurį žvelgiame Jėzų ant kryžiaus ir suprantame, kad pasaulio akimis tai yra pralaimėjimas, o Dievo akimis tai yra vartai, tai yra duris į gyvenimą, į amžiną egzistenciją. Todėl mes meldžiamės pirmiausia priimti, ką Dievas nori šitame momente atlikti. Ir Ukrainos atžvilgiu, ir ne tik Ukrainos, mes meldžiamės, kad suvoktume, Dieve, kodėl tu leidai COVID pandemiją, kodėl tu dabar leidi šitą karą, kodėl tu leidi Putiną ir jo visą tą sistemą laikyti įkaitais didžiausią valstybę, o paskui ir visą likusį pasaulį. Ir tai irgi priminimas mums, kad mūsų atsakomybė ir mūsų ir pasaulio atsakomybė yra kažkur pražiūrėta, kad iš tiesų kreivi medžiai neišauga per naktį ir krūmai ir pikžolės nesubujoja irgi per naktį, kad kažkur kažkas buvo pražiūrėta. Ir dabar turime kažkokias pasekmes, kurios ne taip lengva yra likviduoti, ne taip lengva yra jas panaikinti, bet ir kartu jos sako, kad ateičiai, kad taip neatsitiktų, kažką irgi savo iki likšiolinėme, liktolinėme gyvenime ir mąstyme reikia keisti. Bet žydai kito būdo nežino. Jie nežino, kito būdo, kaip veikia Dievas, jie žino šventyklos, perku, parduodu, aukoju ir gaunu ir tą tokią labai, sakyčiau, verslišką santykį su Dievu, jie Jėzaus ir jo gailestingumo iki tol nežino ir nepažino. Ir nežinos to kito būdo, kaip Dievas gali veikti mūsų gyvenimuose, kol nepripažins Jėzuje Kristuje Dievo veikimo. Taigi, jie žiūri į Joną ir žiūri į Petrą, ir Jonas ir Petras labai lengvai galėtų pasakyti, čia aš padariau. Bet Jonas ir Petras neskuba to sakyti, jie skuba pasakyti, tai padarė Jėzus. Ir tada skaitom toliau. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio įsiginėte pilotui, kai tas buvo benusprendžęs jį paleisti. Tai Izraelio tautos Dievas, mūsų protėvių Dievas, mūsų protėvių Dievas. Petras ir kiti apaštalai niekada nenustojo būti žydais. Tikėti Jahve, skaityti hebrajų raštus Senąjį Testamentą. Jie niekada neatsisakė nei psalmių, nei pranašų, nei išminties knygo. Užtat ir mūsų krikščioniškam paveldė mes turime priimti žydų tautos istoriją, mes turime priimti Senąjį Testamentą, kad suprastumėm į kokius įvykius, į kokią istoriją, į kokius pažadus atliepia Naujojo Testamento laikai. Dievo išgydymas yra pirmiausia sandoros su protėviais ir jiems duotų pažadų išpildymo dalis. Šitas vat išgydymas, kuris atsitiko, yra senųjų sandoros su protėviais ir jiems duotų pažadų išpildymo. Ir čia einame į Torą, arba į penkiaknygę, arba į išėjimo knygą, trečias skyrius, 15 eilutė. Trečias skyrius, 15 eilutė. Ir ten randame parašytą. Dievas vėl kalbėjo Mozei. Taip tu kalbėsi izraeliečiams. Viešpats jūsų protėvių Dievas, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo atsintė mane pas jūs. Šis bus mano vardas per amžius, šiuo vardu mane šauksis visos kartos. Taigi tas Dievas, kuris yra amžinas, jisai ką padarė? Pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio įsiginėte pilotui, kai tas buvo benusprendžęs jį paleisti. Dievo iniciatyva yra svarbiausias dalykas Petro kalboje. Dievas pašlovino savo tarną Jėzų, prikėlė jį iš numirusių, išpildė, ką iš anksto buvo paskelbęs pranašų lūpomis apie Mesijo kančią, siuntė paguodos metą, siuntė Mesiją, atnaujinimo metą, pažadino pranašą kaip Mozę, sudarė sandorą su protėviais, prikėlė Jėzų ir siuntė žydams. Šitas Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas savo iniciatyvą padarė visus šituos dalykus, apie kuriuos kalbėjo Senajame Testamente ir pranašuose. Jis visą tai išpildė Jėzuje, kuris yra Mesijas. Mums yra sunku suprasti, todėl kad mūsų galvos yra ko tik neprikištos. Bet Jėzaus laikų žmonių, ypač izraelitų galvos, nebuvo prikištos labai daug informacijos. Jos buvo prikištos Senojo Testamento, jos buvo prikištos Šventojo Rašto, nes nebuvo jokių kitų nešventų rašto, kuriuos vertėjo skaityti, ar buvo galima skaityti, arba buvo tinkami kažkas ten privačiai, koks nors galėjo perskaityti graikų raštus ar kažką, bet visuomenė žinojo tuos šventuosius raštus. Ir tuose šventuosiuose raštuose Dievo pažadai, sandoros pažadai apie Mesiją, apie paguodos metą, apie atnaujinimo metą, apie pranašą kaip Mozę, visa tai buvo jų galvose. Ir Petras atliepė į šitą mąstymą, sakydamas, visa tai, ką jūs žinote, įsipildė Jėzuje Kristuje. Jėzus yra Jahvės tarnas, pagal Izaijo pranašystės 53 skyrių, 2-13 eilutė. Namuose pasiskaitysit. Antra, Jėzus yra išaukštintas tarnas Jėzus, gali daryti stebuklingus darbus, tokius kaip luošio išgydymas. Žydai norėjo tik sužinoti išgydymo priežastį, jie tik norėjo sužinoti, koks ten yra receptas, koks yra burtažodis, koks yra, vadinasi, kokį pagaliuką reikia pakilnoti arba miltelius užberti, arba į kurią pusę nusilenkti ir nusisisioti, kad atsitiktų taip, kaip aš noriu. Jie norėjo magijos, jie norėjo, bet jie dabar girdi iš Petro ir Jono apie ką. Jie dabar turi klausytis apie Jėzų ir ką jam padarė. Apie Jėzų ir ką jie jam padarė. Žydai susirinkę galbūt numanė, kad Jonas Petras yra susijęs su tuo mokytoju iš Galilėjos, kuris prieš kelias dienas buvo prikaltas, ne prieš kelias dienas, jau prieš kelias savaitės Velykose paskui buvo prikaltas prie kryžiaus ir paskui sakoma, kad prisikėlė ir kažkas jį matė prisikėlus ir visa kita ir taip toliau, bet dabar jie vėl yra sugražinami į tą įvykį ir vėl turi klausytis apie Jėzaus asmenį ir vėl turi prisiminti, kad jie su tuo Jėzaus asmeniu yra susiję. Kaip susiję? Jūs išdavėte, įsigynėte pilotui, kai tas buvo nenusprendžęs jį paleisti. Įsižadėjote teisėjo, pareikalavote atiduoti žmogžudį, nužudėte gyvybės kurėje, mes tą girdėsim. Mes žinome, kad pilotas valdė nuo 26 iki 36 metų po Kristaus. 10 metų buvo labai, labai toks išskirtinis valdytojas ir pasižymėjo savo nejautrumu žydų įstatymams ir patiems žydams ir galiausiai buvo dėl savo žiaurumo nuimtas nuo posto būti valdytoju, judėjos valdytoju. Taigi toliau sako. Jūs išdavėte, kurio įsiginėt, be nusprendžiasi jį paleisti. Ir jūs įsižadėjote šventojo ir teisėjo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Šventasis ir teisusis yra titulai. Senajame testamente šventuoji vadinamas Dievas, tik Dievas. Pirma Samuelio knyga, antras skyrius, antra eilutė. Šventuoju gali vadintis Kadoš tik Dievas. Arba tai, kas su Dievu susiję. Šabas yra kadoš, yra šventa diena, yra Dievo diena. Ir sekmadienis yra šventa diena, yra Dievo laikas, ir kiekvienos mišios yra Dievo laikas. Ir kada mes dalyvaujame mišiose, tas laikas neįsiskaičiuoja į šito gyvenimo laiką. Tas laikas jau yra Dievo amžinybės laikas. Dievo laikas per liturgiją, įžengęs į mūsų praeinantį laiką. Mes jau Eucharistijoje dalyvaujame amžinybėje. Ir kas iš tiesų esame patyrę Eucharistijos jėgą, liturgijos jėgą, prarandame laiko sąvoką. Tarsi periname į kitą pasaulį, į kitą būvį, iš kurio paskui grįžtame tik tai su pabaigos giesme ir kažkokiu palaiminimu ir supratimu, kad tai, kas buvo nežemiška, tai, kas nėra iki galo suprantama šio žemės kategorijom, dabar ką tik baigėsi. Taigi norite pratesti savo gyvenimą, kuo daugiau mišių, kuo daugiau liturginės maldos, nes tai jau yra amžinybė įsiveržusi į mūsų laikinybę. Ir tokiu būdu galime ne tik prailginti savo gyvenimą, bet iš karto suteikti jam kitokią gelmę ir gylį ir plotį ir svarbiausią prasmę. Taip pat Dievo agentai vadinami šventaisiais. Aukščiausiasis kunigas, antroji karalių knyga, ketvirtas skyrius devinta, angelai pakartoto įstatymo knyga, 33 skyrius antra eilutė. O taip pat yra ir kitas titulas teisusis, tai pranašas Izaijas, 53 skyrius 11 eilutė, pranašas Zecharijas, 9 skyrius 9 eilutė, kalba apie teisųjį. Apie teisųjį, kuris yra Mesijo irgi titulas. Jis bus teisus prieš Dievą. Ką reiškia būti teisiu prieš Dievą? Tai yra dvi būsenos prieš Dievą, kurios yra įmanomos. Arba tu esi teisus prieš Dievą, arba tu esi koks? Nusidėlis. Tai teisus prieš Dievą, tu esi teisingame santykyje su Dievu. Dievas yra kūrėjas, tu esi kūrinys, Dievas yra tėvas, tu esi vaikas, Dievo valia yra apreikšti, ką jis nori, o tavo valia kaip tarno priimti. Tai yra teisus santykis, teisusis. O kitu atveju, jeigu neteisusis, tai tada esi nusidėlis. tas, kuris, Dievas sako, kur nusidėjo tas mano parkelis, kuriuo aš turiu rašyti. Jis kažkur nusidėjo, jis kažkur nulindo, jis kažkur, nes parkelį tai dar gali ten pakišti ir pakėlės atrasti, bet jeigu tas parkelis turi laisvą valią, protą ir gali judėti, tai jis kaip vaikas gali nujudėti ten, kur nežinai, kada tu jį atrasi ir ten tikrai, kur palikai, nerasi. Tai va čia žmogaus laisvės didybė, bet kartu ir prakeiksmas, kad mes galim kaip tas kamuolys nuredėti kažkur toli ir nebebūti teisingam santykėje su savo gyvenimo centru, su Dievu. Nusidėjėliai. Ir gavėnė mus kviečia tą nusidėjėlio tapatybę atpažinus ir priėmus, keisti ją į teisėjo tapatybę. Bet tam reikia atsigręžti, atsisukti link Dievo ir vėl kaip kūrinį atpažinti jį kaip kūrėją, kaip vaikui atpažinti jį kaip tėvą, kaip tarnui atpažinti kaip tam, kuris vykdo kito valią, o ne savo valią. Tai čia labai daug reikia dalykų savyje ir suminkyti ir sulaužyti, kad galėtum į tą teisumo, o ne nusidėlio tapatybę pereiti. Nėra lengva, nėra lengva. Bet mes, aišku, stengiamės ir sako, stenkitės ir Dievas padės. Toliau. O pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Ir mes turime, pilotas sakė, ar aš turėčiau dabar čia nužudyti žydų karalių. Ir jie sakė, ant kryžiaus, paleisk mums barabą, parabą. Reiškia, mes iškeičiam Dievo teisųjį į nusidėjėlį. Kodėl? Todėl, kad nusidėlis daug labiau panašesnis į mus. Ir mums nereikia stengtis, labai daug stengtis, būti tokiu pat kaip nusidėlis, o dar palyginus tą nusidėlį su savim, gali paaiškėti, kad aš vos neteisusis. Jau čia barabas tai žmogžudys, o aš tai nimusės nesu užmušęs, vadinasi. Tai labai lengva save matyti geresniu, gražesniu, teisesniu, kada tu lygini save ne su Kristumi, o su barabu. Ir tada mes renkamės, mes ir Putinas renkasi, menkesniu su save, kad galėtų kaip galima lengviau juos pranokti ir tada jaustis gerai, kada aš esu išskirtinis ir taip toliau. Jūs nužudėte gyvybės kūrėja, kurį Dievas prikėlė iš numirusių ir mes esame šito liudytojai. Jėzus yra naujo gyvenimo, gyvenimo pilnatvės Dievo karalystėje autorius ir pionierius per prisikėlimą. Jėzus yra gyvybės kūrėjas, gyvybės versmė, to naujo, atnaujinto gyvenimo Dieve, to, kuris nepriklausė mūsų pirminiai egzistencijai kaip žmonių, bet dabar yra Dievo plano dalis apdovanoti žmogų amžinojo gyvenimo, dieviško gyvenimo egzistenciją. Tai yra ne tasa šito gyvenimo, parduotuvių, pensijų, ligoninių, reiškiasi vinotekų ir taip toliau, ir valstybių, bet visai kitokia egzistencija, kurioje mes neprarandam savojo aš tapatybės, bet iš tiesų įgyjame galimybę daugiau būti, kitai būti, pilniau būti. Ir Jėzus yra šito naujo gyvenimo priežastis ir autorius. Todėl, kadangi Jėzus yra gyvybės versmė, jis gali gydyti luošius ir raišus, aklus ir ligonius, tuos ir tada, kai tai pasitarnauja jo valios įvykdymui. Naujos sandoros išpildymas. Jėzus negydo beleką, Jėzus gydo tai, kas gali apreikšti jo reiškiasi mylinčią galę ir valią. Todėl kartais mes norime Jėzaus veikimo savo gyvenime, ne kad Dievui tai atneštų didesnę garbę, ne kad jo karalystė įsipildytų, bet kad Dievas sugražintų mums galimybę kurti savo karalystę ir įtvirtinti savo valią. Tas yra labai dažnas pavojus mūsų maldingume, Dieve sugražink man sveikatą, kad iš toliau galėčiau gyventi be dievišką gyvenimą, nuo tavęs nutolusi ir toliau reiškia įsirūpintis dviem aukštais po žeme, trims aukštais viršuje, kurianti pečius vadinasi, pirkti automobilius, sodinti pomidorus, trešti, nu vienu žodžiu, Dieve duok man jėgų tęsti, valdyti giminę, žiūrėti, kaip mokysis mano anūkai, kas bus jų žmonos arba jų vaikai, kur jie gyvens, ką jie turės, Dieve, banduok sveikatos, nes tu tai čia esi nulis, palyginus su tuo, ką šitame gyvenime dėl savų ir saviem ir aplinkui save galiu nuveikti aš. Ko jūs juokitės? Tai Dievo laimė, kad mūsų parapijoje ir aplinkoj nei su žiburiu tokio žmogaus nerasi. Jie yra tikriausiai trečioji parapijoje nuo mūsų, nes vis tiek tas mūsų šventumas, maldingumas, ta gale, jinai daug ką čia nuskaistina aplinkui ir tada lieka tik tie pat tamsus pakraščiai kažkur ten toliau, kur, kaip romėnai sakė, kur nėra Romos imperija, ten gyvena tik liūtai. Tai kur nėra mūsų, ten jau gyvena tik liūtai. Aišku, aš šaržuoju ir mes tą puikiausiai suprantame, bet humoras yra būtent tas su meilė tiesos pasakymas, kuris leidžia, nu taip, žaismingai į kai ką savo gyvenime pasižiūrėti ir išdrysti, be didelės gėdos galbūt kažką keisti ir daryti kitaip. Petras apaštalai ir šimtai kitų mokinių matė prisikėlusį Jėzų Kristų, jis yra Dievo išaukštintas tarnas, šventasis ir teisusis, jis yra gyvenimo kūrėjas. Ir pirmas laiškas korintiečiams, 15 skyrius, 16 eilutė, čia apaštalo Pauliaus. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie jau yra užmigę. Taigi tas Jėzus, tas šventasis, tas teisusis, kurį jūs išdavėte pilotui, išsižadėjote, kurį jūs nužudėte kaip gyvybės, kurie mes matėme jį prisikėlusi, jis pasirodė 500 ir kitiems broliams, dalis jų dar yra gyvi mūsų tarpe. 16. Jėzaus vardas dėl įtikėjimo jo vardu tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Ir iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akise. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas. Ne į Jėzų kylantis tikėjimas, bet iš Jėzaus kylantis tikėjimas. Čia labai svarbus niuansas, kurį mes netrukus aptiksime. Kai sako, Jėzaus vardas dėl įtikėjimo jo vardu tvirtą padarė. Tai kai sako, kad Jėzaus vardas padarė tvirtą tą, kurį jūs pažįstate, tai mes kalbėjome, kad Jėzaus vardas ne kaip burtažodis pasakytas, bet kaip Jėzaus asmuo. Vardas yra asmuo. Jėzus tai padarė. Tikėjimas Jėzumi kaip asmeniu. Tikėjimas kaip Dievo išaukštintų, kaip Dievo mesijų tai padarė, kad toks Jėzus yra. Ne jo vardo pasakymas kaip pasvardas, kaip slaptažodis, kaip burtažodis. Aš pasakysiu vardą Jėzus ir čia pradės vadinasi darytis kažkokie dalykai. Bet aš Jėzaus nepažįstu ir aš nieko bendro su juo neturiu. Ne, susiejimas save su Jėzaus asmeniu. Ir bažnyčioje mes turime ieškoti ne tik tai Jėzaus vardo, ne tik kalbėjimo apie Jėzų, bet paties susitikimo su Jėzumi. Ir Eucharistijoje, kada perimame šventąją komuniją, labai regimų, juntamų ir liečiamų pavidalų žmogumi tapęs Dievas Jėzus prisiliečia prie mūsų tikrovės. Mes jį kai kas paliečiame savo rankomis, kai kas paliečiame savo liežuviu ir įsivaizduoti, kad niekas šitoje žemėje negali būti Dievo prisilietimo prie mūsų pojūtis, negalim to teikti. Eucharistija yra tas prisilietimas. Dievo labai konkretus ir juntamas ir regimas, apčiuopiamas prisilietimas prie mūsų kūniškos žemiškos egzistencijos. Antra, išgydymo gale tikėjimu ne Petro ir Jono gale ar maldingumu, bet Jėzumi Kristumi. Taigi, išgydymo gale ne kad Petras ten labai tikintis su Jonu ir labai maldingas, bet Jėzumi Kristumi nukryžiuotu ir prisikėlusiu, mesijiniu viešpatės tarnu. Tikėjimas Jėzumi kaip Dievo tarnu, kaip Dievo valios, kaip Dievo veikimo asmeniu, kaip Dievo veikimo vieta šitoje žemėje. Per Jėzų ir Jėzuje Kristuje. Mes bažnyčioje turime ieškoti susitikimo su Jėzumi. Mes bažnyčioje turime ieškoti susitikimo su Jėzumi. Girdėję apie Jėzų, bet galiausiai trokšti susitikimo su Jėzumi, su Jėzaus asmeniu. Yra, kai aš kunigas lankau ligonius ir sunkia valanda jiems atnešu švenčiausiai sakramentą, tai iš tiesų pas juos ateina į svečius, į jų vienatvę, į jų bejėgiškumą, į jų skausmą ateina Jėzus. Ne kunigas ateina. Ateina kunigas, kuris atneša, atveda, palydi pas juos Jėzų. Ir jie lieka su asmeniu, jie lieka su santykiu. Į jų santykių tą, sakykime, siaurumą arba susiaurėjimą ateina vienas labai svarbus santykis. Dievas yra su manim, jis mane per tai aplankė. Trečia, tas tikėjimas pasiekė Petrą ir išgydytą luošį per Jėzų Kristų. Jis yra ryšys su Dievu, gyvasis Dievas. Tikėjimas kaip santykis su Dievu per Jėzų Kristų. Tą santykį jau turi Petras, tuo santykiu pasidalino su luošiu, tuo santykiu per bažnyčią ir bažnyčią Dievas dalinasi su visais pasaulio žmonėmis. Tas santykis yra santykis su Jėzumi. Santykis su Dievu yra santykis su Jėzumi. Ir trečia, negalite ignoruoti, kad stebuklas netikras, nes pažįstate tą žmogų ir tai vyko visai neseniai ar čia pat netoliese prie gražiųjų vartų. Taigi Petras pasakė, tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Ne aš tvirtą padariau tą. Jūs žinote, kad jis buvo netvirtas, kad jis negalėjo vaikščioti, bet tas Jėzus tvirtą padarė. Tas santykis su Jėzumi, tas tikėjimas padarė šitą žmogų tvirtą. Ir tada tu pradedi klausti, tai kokia čia galia, kas čia priežastis. Ir kalbame apie Jėzų. Tai tada aš turiu kažkaip tai nugalvoti, tai jeigu Jėzus gali tokius dalykus, koks mano santykis gali būti su Jėzumi. Ar aš galiu su juo turėti kažkokį ryšį ir bendravimą, ar bendrystę, kuri tada man būtų palaiminga ir naudinga. Bet žiūrėkite, žydai, kurie klausosi Petro, kuri šneka jam apie Jėzų ir apie Jėzaus asmens svarbą šitame išgydyme, ką jie galvoja? Tai jeigu čia Jėzus visą tai padarė ir jeigu jis gali daryti tokius dalykus, o mes jį išdavėme, o mes jį nukryžiavome, o mes jį nužudėme, tai mums su tuo Jėzumi nebėra jokių šansų, mums šakės dabar. Nes jeigu jis gali tai, ką jis gali, jeigu jis tikrai prisikėlė, o mes esame jo žemiškos kančios ir mirties priežastis, tai jeigu aš būčiau Jėzus, tai ką aš padaryčiau? Pirmiausia, atsirokuočiau su visais savo priešais ir kenkėjais ir visa kita. Ne? Labai žmogiškas mąstymas. Akis už akį, dantis už dantį. Ir jeigu mes tai padarėme Jėzui, tai ką dabar Jėzus padarys mums, kai jis jau pradės daryti? Aha. Ir tada žiūrėkite, ką atsako Petras į šitą jau atpažįstamą žydų minioje baimę. Supratimą, kad jiem tarsi šanso su to Jėzumi turėti ar būti gerose santykiuose nėra. Jis atsako, o dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Tai antra Petro kalbos dalis, kurioje Petras kviečia Jeruzalės žydus atgailoti, atsigręžti į Dievą ir įtikėti Jėzumi Kristumi. Pirmiausia, jis nori pasakyti, kad Jėzaus mirtis buvo Dievo išganimo plano įsipildymo dalis. Aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Žydų vadai aukščiausiojo kunigo šeimos nariai ir Sanhedrino, reiškia šito žydų tarybos, aukščiausios religinės tarybos parlamento nariai, net pažino, kad Jėzus yra Dievo Mesijas, kad Jėzus yra Dievo meilės išganimo pažadų ir išgelbėjimo plano dalis ir kad jo mirtis yra būtina išganimo ir išgelbėjimo plano dalis. Luko 23 skyrius 34 eilutė. Todėl štai siunčiu pas jūs pranašų išminčių ir rašto aiškintojų. Vienus iš jų jūs užmušite ir nukryžiuosite, kitus plaksite sinagogose ir persekiosite nuo miesto ir iki miesto. Kad ant jūsų kristų visas nekaltas kraujas išlietas žemė, pradedant teisio Abelio krauju ir baigiant krauju Barachijos sūnaus Zacharijo, kurį jūs nužudėte tarp šventovės ir aukuro. Jie mane, kad Jėzus pikžodžiauja, jie nužudė Jėzų gindami savo įstatymą. Kokį įstatymą? Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir žydai, kurie gyveno politeistinio daug dievystės pasaulyje, ir romėnai irgi iš savo panteoną atsivežė, ir graikai prieš tai savo panteoną turėjo, ir lietuviai turėjo pagonį savo dievų panteoną, ir majai turėjo savo dievų panteoną, ir astekai turėjo savo dievų panteoną. Žydai buvo išskirtinė, vienintelė, nedidelė tautelė pasaulyje to meto, kuri turėjo vieną vienintelį dievą. Vieną vienintelį dievą. Ir to veido ar atvaizdo jie negalėjo turėti ir netgi vardo bijojo ištarti. Įsivaizduojate? Ir čia atsiranda jų tarpė žydas, kuris sakosi, aš esu Dievo sūnus, aš esu Dievas, aš esu kaip Dievas. Tai tada jie sako, mono, tai nebe mono, dabar jau atsiranda du dievai. Tai kaip išspręsti tą dviejų dievų problemą? Tai, kas pikžodžiauja, tai, kas pažeidžia patį pirmą įstatymą, neturėk kitų dievų kaip mane vieną, reikia nužudyti, reikia pašalinti. Tuo labiau, kad ne tik, kad jisai pažeidė šitą įstatymą pirmąjį, neturėk kitų dievų tik mane vieną, bet ir savo elgesiu, ir savo gyvenimo pavyzdžiu, ir savo gyvenimo etiką ir kultūrą, jis erzino mus. Jis erzino. Nes jis sakė, jūs laikotės įstatymo raidės, bet jūs iškraipote ir nusižengėte įstatymo dvasiai. Ir tada atsisukime į šiandieną. Ar yra didesnis krikščionis pravoslavas negu Vladimiras Putinas? Ar yra praleidęs Velykas? Ar yra praleidęs Kalėdas? Ar negauna kas savaitinio palaiminimo iš vadinasi Maskvos ir visos Rusijos patriarcho? Ar nėra pasirūpinęs patriarcho gerbuviu? Ar ne auksinės ir paauksuotos įvairiausios ikonos ir bokštai ir vienolynai ir visa kita? Ar nėra bažnyčių ir vienolynų Rusijoje, kur meldžiasi už Putiną kiekvieną dieną ir taip toliau? Jūs pasižiūrėkite religiškai. Tai jam nėra ką prikišti. Jis netgi per Epifaniją, per Kristaus krikštą, maudėsi eketėj, tai ar gali būti geresnis pravoslavas kaip mūsų Vladimiras Putinas. Bet, ir tada tu supranti, kad bet kokioj religijoj, bet kokiam tikėjime, tol kol mes gyvename kūne, kūnas gali užimti vienokią laikyseną, o žmogaus viduje esanti dvasia ir širdies nuostata gali užimti kitokią laikyseną. Ir suderinti, integruoti žmogaus išorę su žmogaus vidumi, va čia tai menas, va čia tai iššūkis, va čia tai užduotis. Ir mes išoriškai galime labai vienai patrodyti, bet Dievas, kuris žvelgia į mūsų vidų ir regi slaptoje, mums atlygins. Šiandien girdėjome Pelenų trečiadienio evangelijoje, reginti slaptoje. Tai ne slaptoje, kur nieks kits nemato, bet toje slaptoje, kurios mes ir patys kitą kartą nematom. Tas slaptoje yra mūsų tikrieji širdies sumanimai, tikrieji širdies mūsų ir dvasios troškimai. Dievas mato ir perskaito mūsų širdį. Ir labai svarbu, ne ką kiti pagalvos apie mus, bet ką Dievas pagalvos apie mus. Kaip Dievas įvertins mūsų tam tikrą veiksmą arba neveiksmą. Ir tai vadiname gyvenimu pagal sąžinę. Reikia, sako, gyventi pagal sąžinę, sutarti su savo sąžinė. Bet sąžinę galima užglušinti, sąžinę galima iškreipti, sąžinę galima ignoruoti, su sąžinė galima eiti į kompromisus. Ir kai eini su sąžinė į kompromisus, tolin tikrai nenueini. Ir o šiandien, kada paskutinį kartą girdėjot ką nors kalbant apie sąžinę? Kad mes turime tokį dėmenį mūsų žmogiškoje sandoroje kaip sąžinė ir kad mes turime turėti santykį, teisingą santykį ir kad ugdymo dalis, ypatingai religinio ugdymo dalis, yra tinkamai formuoti žmogaus sąžinę. O tinkamai formuoti žmogaus sąžinę, įvardinti, kas yra gera ir kas yra bloga, kas yra mūsų veikimo ribos, kas yra galima, kas yra negalima, kas yra balta, kas yra juoda. Tai šiandien bandoma visas tas ribas eliminuoti, viską ištrinti ir sakyti, kad kaip tu jautiesi, taip ir yra. Tai jeigu jūs būtumėt leidę augindami vaikais elgtis taip, kai jie jaučiasi, tai kokius krūmus jūs būtumėt užauginę. Bet buvo ribos. Tas galima, tas negalima, tas teisinga, tas neteisinga. Tas dovanoja ramę sąžinę, o tas dovanoja neramę sąžinę. Jie manė, kad Jėzus piktžodžiauja. Tačiau šis nežinojimas netleidžia nuo atsakomybės atgailoti ir siekti, kad nuodėmė būtų nuplauta. Netleidžia nuo atsakomybės. Kad mes suklydome, pasekmės tai vis tiek liko. Vis tiek yra veiksmas, kurį mes atlikome. Ir ką reiškia atgailoti, ką reiškia, vadinasi, stengtis nusiplauti tą kaltę. Tai pirmiausia ją pripažinti, kad mes suklydome, galbūt iš nežinojimo, bet mes suklydome. Ir dabar, kada mes suklydome ir padarėme šitą klaidą, tada sekantis klausimas, kas gali tą klaidą, tą kaltę mumise panaikinti? Kas gali? Mes patys sau galim. Laikas gali? Ne, negali. Ir tada Dieve, kuriam nusikaltome, iš kurio valios nesupratimo ir nežinojimo pasielgiam prieš tavo valią, kaip vėl galime būti kokie? Teisūs tavo akivaizdoje. Kaip vėl galime būti teisūs tavo akivaizdoje? Ką turime padaryti, kad būtumėm vėl teisūs tavo akivaizdoje? Petras nesako, kad jūs nieko nepadarėte. Jūs iš nežinojimo padarėte tai, kas tikrai nėra gerai. Ir dabar jūs patys suprantate, kad va girdite, Jėzus kažką gali, o jūs Jėzui kažką padarėte, kas nėra gerai. Tai pripažinkite pirmiausia, kad tai padarėte, o dabar sekantis klausimas, o kas toliau? Nes Jėzus yra pasiuntinys, kertinis namų akmuo. Jėzus yra toks svarbus, kad santykis su juo, jisai arba sugriauna visą dabartį ir ateitį, arba kaip tik dovanoja ateitį tautai ir paskiram žmogui. Tai nebuvo sąmoningas atmetimas iki galo žinant, kas toks Jėzus iš tiesų yra. Bet dabar jie žino. Dabar Petras paskelbė, dabar luošio išgydymas tai paskelbė, dabar sėkminių stebuklas tai rodo, dabar jie jau žino, kad Jėzus yra Mesijas, kad išaukštintas Dievo tarnas, kad yra Dievas. Ir dabar, kai jūs jau žinote, jūsų pasirinkimas neša pilną atsakomybę. Tada jūs dar nežinojote, bet dabar jūs jau žinote. Ir jūsų ateitį nulems ne tas anas pasirinkimas, bet šitas pasirinkimas. Dabar, kai jau žinote, kas Jėzus yra, ar jūs renkatės būti santykyje su juo? Ar jūs renkatės priimti jį kaip Dievo valią, kaip Dievo žodį, kaip Dievo apreiškimą? Ir jau šito pasirinkimo pasiekmė tada yra jau vienaip arba kitaip. 18. Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, kad jo, būtent, kad jo Mesijas kentėsis. Apie Mesijo mirtį vėl namuose pasiskaitysim, skaitome psalmės 16 psalmė nuo 8 iki 11 eilutės, 110 psalmė 1 eilutė, 22 psalmė, mes jau žinome, mano Dieve, kodėl mane apleidai, to apleistojo tarno, 69 psalmė, pranašo Izaijo 53 skyrius, antra skyrius nuo 13 iki 53 skyriaus 12 eilutės, kenčiančio tarno reiškiasi skyrius. Pranašo Jeremijo 11 skyrius 19 eilutė, pranašo Danieliaus 9 skyrius 26 eilutė, viskas kalba, šitie raštai kalba apie Mesijo mirtį. Mesijas turės mirti. Ir jūs nežinodami įvykdėte Dievo plano dalį. Tai, kad Mesijas mirs, yra įrodymo, kad jis yra tikrasis Mesijas dalis. Bet dabar, kai jūs jau žinote, kad Mesijas turėjo mirti ir Mesijas prisikėlė ir yra Dievo išaukštintas, ką jūs dabar apsisprendžiate jo atžvilgiu? 19. Tad ar gailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. Atgaila tai kvietimas apleisti buvusi. Dabar įsiklausykim, čia labai svarbus sakinys. Atgaila tai kvietimas apleisti, paleisti, atsižadėti buvusio mąstymo, tikėjimo ir veikimo, mąstymo, tikėjimo ir veikimo ir pakeisti į naują mąstymo, tikėjimo ir veikimo būdą. Atsivertimas yra pakeisti savo mąstymą, tikėjimą ir veikimą. Metanoja, graikiškas žodis. Nusisukti nuo klaidos, nusisukti nuo to, kas daro mane vis didesniu nusidėjėliu. Vis didesniu nusidėjėliu. Vis didesniu nusidėjėliu. Kur mano puodelis? Rieda ir rieda ir rieda ir rieda. Aš suprantu. Tai puodelis rieda tam tikrą, bet žmogus tai gali nuriedėti, Dieve padėk, nes turi laisvą valią. Tai metanoja yra pakeisti 180 laipsnių kampu, ne 360. 360, jeigu apsisuksi, kur būsi? Ten pat kur buvai. 180, kur būsi? Priešingoj pusėj. Nuo nusidėlio tapatybės tolstančios nuo Dievo, ir tada ir nelabai jo supranti, ir nebelabai jo reikia, ir paskui pradedi jo bijoti, ir visokių kitokių dalykų atsiranda, į teisėjo tapatybę. Į tą, kuris nebijo būti kuo arčiau Dievo, nes nori būti Dievui tinkamas tinkama. Dievui tinkamas tinkama. Ką Dieve nori, kad dėl tavęs padaryčiau? Nusisukti nuo klaidos ir atsisukti į Dievo tiesą. Nuo nežinojimo ir neklusnumo į tikėjimą ir pasitikėjimą Dievuje, Jėzuje Kristuje. Atgailaukite ir atsiverti, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. Kaip Atėnuose būdavo, reiškėsi, išdildomas vardas iš piliečių registro mirtimi baudžiamo nusikaltėlio. Jeigu nubaudžia Atėno pilietį mirtimi, tai prieš mirtį iš piliečių registro išskobė, išdildo vardą, kad to žmogaus net nebuvo. Reiškia, jo net nebuvo, o tada tik fiziškai belieka tą žmogų eliminuoti. Tai čia išdildyti nuodėmes, kad jų net nebuvo. O čia parašiau, o Putinas nori būti rašytas į istoriją. Kai kas čia sako, Putinas nori, laikas jį išdildytų, bet dabar panašu, kad jis įsirašys į istoriją. Ir jeigu mes nesimokinsim istorijos, tai mes kartosime tas pačias klaidas. Tai dabar labai daug panašumo atrandame Putino su Hitleriu, bet jeigu geriau pagalvojame ir žinome istoriją, Hitleris atėjo į valdžią kokiu būdu? demokratijos. Teisės ir įstatymo būdu. Demokratijos būdu jis atėjo į valdžią. Tai reiškia, mūsų teisė ir teisingumas nėra tapatus dalykai ir mes paleidę dalykus teisiai neturime užmiršti teisingumo, nes teisingumas yra susijęs su sąžinės ir moralės dalykais. Ir jeigu mes tuos dalykų, tą autoritetą teisingumo atmetame ir tą tiesą iš Dievo ateinančią, kas yra gėris, kas yra blogis, tai tada, aš žinau, kad tai yra neteisinga, bet dar nėra neteisėta, aš dar įstatymo nepažeidžiau. Ir va tada žaidžiam ir manipuliuojame. Dievo atleidimas išdildo nuodėmes ir jų atminimą. Dievo atleidimas, kai Dievas atleidžia, jis išdildo, jis ištrina mūsų nuodėmę ir kaltę. Jos neprisimena, jos nebelieka, o aš parašiau, mes taip nemokame ir negalime. Jeigu kas mum prasikalto, mes galime atleisti, bet negalime išdildyti. O Dievas gali išdildyti ir išdildo. Bet jeigu kas prasikalto, reiškiasi, mes atleidau, bet nereiškia užmiršau. Čia toks ir apsakymas. Bet yra viena išimtis, kur galioja nuodėmių išdildymo taisyklė. Iš išpažinčių klausančių kunigų protų. Aš neatsimenu ir nežinau jokių man pasakytų žmonių nuodėmių. Čia yra išpažinties klausimo malonė, kad tu tikrai nieko nekrauni, nieko neregistruoji ir tu negali jokios nuodėmės sutapatinti su jokiam žmogum. Čia yra ta nuodėmės išdildymo malonė. Norite, kad kas nors išdiltų, pasisakykit per išpažintį. ir išdils.